Mēs turpinām ar citu tematu, patiesībā ļoti saistītu, jo bēgļu plūsma, protams, no Ukrainas diemžēl arī turpinās, jo Ukrainas austrumos šonadēļ turpinās sīvas cīņas, un, piemēram, Krievijas uzbrukuma pārņemtajā Bahmutā joprojām palikuši 6000 Ukrainas civiliedzīvotāji, kuri, neraugoties uz risku dzīvībai, joprojām savas mājas nav pamatuši. Frontes pievārtē šonadēļ vairākas dienas pavadīja arī mūsu korespondente Ukrainā Indra Sprānce, kura šobrīd mums pie telefona klausulis. Sveika, Indra, kur tieši tu biji un ko esi šajās dienās pieredzējusi?
Jā, labdien! Es 4 dienas pavadīju kopā ar brīvprātīgiem no organizācijas Save Ukraine, kas evakuēja cilvēkus no frontes karstiem punktiem, un vienība, kurai es pievienojos, darbojas ļoti plašā teritorijā Doņeckas apgabalā, un katru dienu saņem izsaukums no cilvēkiem, arī no Bahmutas, kas beigās tomēr piekrituši evakuēties un ļauj, lai viņus izved no šiem karstajiem punktiem. Tās pamatā ir vietas frontes pievārtē, kur jau sen vairs nav elektrība, daudz viet nedarbojas arī telefona sakara un tās nemitīgi tiek apšaudīts. Es pat arī divas reizes biju Časivi Jarā, kas ir apdzīvot vieta pāris kilometru attālumā no Bahmutas, un tur patiešām ļoti tūl notiek karadarbība. Daudz sēks ir iznīcināts, cilvēki dzīvo pagrabos, nu, tomēr joprojām daļa apdzīvotās vietas iedzīvotāji joprojām nevēlas pamest savus mājas. Esot tur Časivi Jarā, es arī sastapu vietējo stārastu, vecāko, kas atbildīgs par 3 ciemiem apkaimē, un viņš arī apzina tos iedzīvotājus, kuri ir gatavi, kuri nav gatavi evakuēties, un tad palīdz organizēt tiem, kas ir gatavi šo izbraukšanu, nu, tā kā telefona sakara tur tagad nav. Paklausīsimies mazu fragmentiņu no sarunas ar viņu.
Nu, в районе 200 человек.
Aptuveni 200 cilvēki vēl ir palikuši.
И что вы говорите?
Jūs sakat, lai brauc prom.
Да, кому некуда ехать.
Jā, bet kā kuram? Vienam nav kur braukt, citam nav naudas. Mēs jau lieliski zinām, kāda tur ir situācija. Cilvēki tur aizbrauc, nav viņiem kur palikt.
Cik jums bērnu šobrīd ir?
Детей уже нету ни одного.
Bērnu vairs nav, visus izveda, vakar pēdējos aizveda.
А что вы дальше?
Ko jūs tālāk darīsiet?
Ну, пока работаем.
Pagaidām strādājam. Es strādāju vietējā pašvaldībā. Līdz pēdējiem, kā saka, kapteinis aiziet. Es taču nepametīšu cilvēkus.
Jā, nu teko dzirdējām atbildīgo par 3 ciemiem, kurš palīdz cilvēkiem evakuēties. Bet, Indra, saki, ko tev cilvēki saka, kāpēc viņi nevēlas braukt prom? Kāda ir tie iemesli?
Nu jā, vakar, piemēram, es runāju ar diviem cilvēkiem, kurus vakar izved no Bahmutas, un tie iemesli viņiem abiem bija diezgan līdzīgi. Viņas sacīja, ka viņi tur palikuši, lai sargātu savas mājas. Jā. Vienam vīrietim māju vakar no rīta sabombardēja, un tāpēc viņš tobrīd bija izgājis, atradās ārā, un nu, viņam paveicās, viņš ir vesels, bet nu, viņš beidzot piekrita, ka viņu izved no turienes un dev ziņu brīvprātīgajiem, ka viņš ir gatavs braukt prom. Un arī otrs vīrietis teica, ka palicis tur tik ilgi, lai nosargātu savu īpašumu. Arī viņa mājas pagalmā ir trāpīts, un tagad viņš tomēr piekrita evakuēties un šeit tā lūgumiem braukt projām. Bet ir redzams, ka šis lēmums viņiem ir ļoti smags, jo nu, jāsaprot, ka cilvēki tur atstāja pilnīgi visu savu iedzīvi un sāk dzīvi no nulles svešā vietā. Dažiem ir ļoti, ļoti grūti. Bet nu, vismaz sākotnēji tur cilvēkiem ļoti palīdz brīvprātīgie, gan tie, kas ikdienā, riskējot arī ar savām dzīvībām, viņiem ved pārtiku ūdeni uz šīm te vietām, kur patiešām notiek ar darbību. Un gan arī pēcāk, ja viņi piekrīt evakuācijai, tad tālāk gan izvedot, gan palīdzot nokārtot visas formalitātes, lai viņi saņem pabalstus, lai viņi nu, nonāktu savos galamērķos, ja viņiem ir tādi, vai arī, ja ir iespējams, tad viņus vienkārši pārceļ, tur, kur ir, Ukrainā ir tāda palīdzības programma bēgļiem no šiem frontes rajoniem, kur katrs apgabals, katra apgabala cilvēki tiek pārcelt uz citu, kur viņiem nodrošināt vietu, kur viņu var pastāvīgi uzturēties ilgāk laiku, nevis tikai pagaidu mītnes.
Tad šie apgabali arī ir tie, kur tie cilvēki dodas tālāk, es saprotu, ja?
Jā, ļoti dažādi. Tiem, kuriem ir kādi tuvinieki, tiem brīvprātīgie palīdz, nu, teiksim, nodrošināt to, lai viņi bez maksas var ar vilcienu nobraukt šos lielos gabalus līdz vietai, kur viņiem ir šie savējie mainieki. Tiem, kam nav, tad ir iespējas gan palikt tādas īpašas mājas, gan ir tādas konteineru mājiņas, gan ir citas vietas, kur ir iespējams šiem te bēgļiem apmesties. Bet jāsaka, ka tā vēlme apmesties tur un pārcelties un izmantot šīs iespējas patiešām nu, tāda liela piesardzība tiek pieņemta, jo īstenībā nedroši ir daudz vietu Ukrainā.